čtení z písma uslyšíme ze Skutků apoštolských z jejich 17. kapitoly příběh o Pavlovi v Aténách. Víme, že Pavel byl v Tesalonice, pak šel do Beroje a pak bratři vypravili Pavla z Beroje směrem k moři. Silas a Timoteus zůstali v té Beroji a ti, kteří Pavla doprovázeli, čteme v té 17. kapitole Skutků od 15. verše, šli s ním až do Atén a odtud se vrátili s jeho vzkazem, aby k němu Silas a Timoteus co nejdříve přišli. Zatím na ně Pavel v Aténách čekal. Když shledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. Proto mluvil v synagoze se Židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha. A každý den hovořili i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. Rozmlouvali s nimi někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Jedni se ptali, co nám chce ten nedovzdělanec vykládat. A druzí říkali, zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva. Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a zmrtvých stání. A pak ho vzali sebou, dovedli na Areopág a tam mu položili otázku. Rádi bychom se dozvěděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš. Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dozvědět, co to je. Všichni Ateňané i cizinci, kteří tam pobývají, ničemu tolik nevěnují, tolik času jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového. Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopágu a promluvil. Ateňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem neznámému bohu. No koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chrámech, které lidé vystavili, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý, vždyť je to on sám, který všemu dává život a dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel a Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a taky nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko. V něm žijeme, pohybujeme se i jsme, jak to říkají i někteří z vašich básníků, vždyť jsme jeho děti. Jsme-li tedy božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby toto neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát. Druzí říkali, rádi si tě poslechneme někdy jindy. A tak Pavel od nich odešel. Někteří se však k němu připojili a uvěřili, mezi nimi byl i Dionýzius Areopágu, žena jménem Damaris a s nimi ještě jiní. Tolik slova prvního čtení. Z té přečtené 17. kapitoly Skutků apoštolských připomenu v 18. verši to, co čteme o Pavlovi, že ti epikurejší filozofové se domnívali, že je chce získat pro cizí božstva, protože Pavel kázal o Ježíšovi a zmrtvých vstání. Tolik základ pro dnešní kázání. Bratři a sestry, Pavel přichází do Atén. V Aténách se dostává do situace, kterou zatím z jeho životopisu neznáme. Možná se stala, spíš bych řekl, že ano, ale nebyla popsána. Rozhovor s lidmi nezávislými na židokřesťanské tradici. Jak takovým lidem kázat o Ježíšovi a zmrtvých vstání? Jasně, Pavel nejprve zašel do synagogy. To je klasika. Mluvil s Židy, mluvil s tím židovským fanklubem, s těmi neobřezanými, kteří ale věřili v židovského boha, četli písmo, Tóru, zákon. Tam má jasně pozici jednodušší. Tam si na to aténské modlářství může hudrat polibosti, protože tohleto, ty synagoze nejsou žádní atenští modláři, ale jak kázat o Ježíši a zmrtvých stání, když přijde přímo mezi ty modláře? Co potom? Tady v kostele si můžeme nadávat na chrámy Konzumu, supermarkety, ale přijďte také do supermarketu, ukažte na tu prodavačku a řekněte, ty kněžko chrámu Konzumu, která pobíráš finanční oběti od svých modlářských obětníků. No? On je taková švanda. Flavius se ve spise proti Apionovi zmiňuje, Athéňané jsou nejzbožnější z Řeků. A pochopitelně chápejme to ve smyslu uctívačů těch řeckých bohů. Tady to berou velmi vážně tam, kam teď Pavel přišel. Je to připadlo na první pohled zvláštní. Athény jde o město, které je centrem vzdělanosti, rodiště nejvýznamnějších filozofických škol. Tam jsou zmíněni epikurejci a stoikové, ale je jich víc, mnohem víc. Jestli bych někde čekal takové ty skeptické řecké intelektuály se rezervovaným vztahem k tradicím, žádní lidé, kteří se pozastaví nad řeckými bájmy a pověstmi, kteří si řeknou, lidi, ta plejáda bohů, polobohů, herou, bydlící na Olympu, hašteřících se ne jinak než lidé, že to je nesmysl. Kdo jiný než tito lidé by měli dospět dávno k názoru, že mnoho bohů je samo o sobě divné? Dejme tomu dva, ten dobrý a zlej, co zápasej, nebo ještě lépe jeden. A nebylo to tak. Athéňané uctívali bohy na všech místech svého města, v chrámech, na náměstích, na ulicích, před jídlem, na začátku politických jednání, před začátkem sportovního zápasu. Po městě i po okolí stojí tisíce soch, ne jako kulturní obohacení společnosti, ale jako oltáře, prostor k uctívání toho, kterého boha. Ty ve skutcích zmíněné oltáře i neznámým bohům máme potvrzené od Pausány a cestovatele, který v druhém století procestoval celou krajinu tamnější a je velmi přesný. Tedy tohle je situace, ve které Pavel chce zvěstovat Ježíše z mrtvých vstalého. V synagoze už byl a teď se dává do řeči s lidmi na ulici. Má štěstí na posluchače, mají zájem o to, co říká. Už nějakých 350 let před Pavlem si Athéňan Demosthenes posteskl, že jeho sousedé jenom rádi chodí po tržišti a pořád se ptají, a co je novýho? A skutky apoštolské potvrzují, že ani po tolika letech se nic moc nezměnilo. Všichni Athéňané i cizinci, kteří tam pobývají, ničemu totiž nevěnují tolik času jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového. U Pavla to tedy vypadá na nějaké nové bohy. Za dychtivostí slyšet něco nového se ale, pozor, noví bohové, skrývá varovný ostel a Pavel ho zná. Tenhle osten už ho bodl ve Filipis. Tehdejší zákony zakazovaly šíření takových nových kultů, které by odporovaly kultům již zavedeným. Pavel musí opatrně volit slova za větou, všichni vaši bohové jsou prachsprosté modly a jediným skutečným bohem je Hospodin. No za to by si místo zvídavých posluchačů vysloužil rychle bičování a vězení. To zažil ve Filipis. Takže ještě jednou připomínám, tady se poprvé setkáváme s Pavlem, který mluví s lidmi bez jakékoliv vazby na židovské názory. Kázat v synagoze věřícím v jednoho boha, to mi najednou ve srovnání s tímto připadá vlastně docela snadné. Lidem, kteří čtou písmo, věří v toho boha, kterém se tam píše, čekají, že tenhle bůh přijde a pošle mesiáše, tak vysvětlit jim, že ten mesiáš už přišel a že to je Ježíš, který vstal z mrtvých, to jsme si popisovali minulý týden při rodinných bohoslužbách, jak to měl Pavel v Tesalonice. Lidem, pro které jsou starozákonní příběhy a proroctví vážný argument, těm Pavel ví velice jasně, co má říct. Ale tady jsou lidé, kteří mají úplně jiné představy. Čistě pohanské. Zaspomínejte si na té staré řecké báje a pověsti. Četli jsme to přece od Petišky všichni. A ti lidé to brali naprosto a zcela vážně. Jedeš na moře? No tak koukej obětovat tomu Poseidonovi a jeho ženě Amfitrítě. A to oni měli spoustu hodně dětí, na ty radno v obětech taky nezapomenout. Navíc Poseidon byl záletník, měl spoustu milenek mezi mořskými nymfami, Nereidkami, to byly dcery jeho tchána Nera, kterému se zdálo zeťovi zálety nevadily. Na toho Nera taky nezapomeňte, on je taky někdy vzteklej. A jejich bydlí někde v Poseidonově paláci na dně Egejského moře, těch Nereidek je 100. No oni jsou hodné, ale nesmíte je naštvat. To by si stěžovali delfínům a delfíni to řeknou Poseidonovi a ten potom tím trojzubcem rozpoutá bouři. Logicky se spoustou milenek měl Poseidon spoustu božských, polobožských dětí, řada královských rodů odvozovala svůj původ od některého z těchto Poseidonových záletů. Nám to může připadat ujeté, ale ti Athéňané to brali zcela samozřejmě, naprosto vážně. Už zmíněné oltáře neznámým bohům jsou projevem právě téhle naprosté vážnosti a samozřejmosti. Můžeme si to představit, že ten, který námořník se šťastně vrátil z plavby a nedokázal identifikovat, který že bůh z té nepřeberné plejády mu vlastně pomohl, a tak v naději, že to ten správnej přece pozná, tak postaví oltář neznámému bohu. Možná Poseidon, sám velký Poseidon, možná jeho strašlivý syn Orion, kterého můžete teď celou zimu sledovat na noční obloze. Možná někdo z těch 3000 synů a 3000 dcer okeánových nebo jiný z těch nepřeberných zástupů, vznešených nebešťanů, podmořšťanů. Je potřeba je ctít, je potřeba jim děkovat za zdar plavby. Bohové jsou nevyzpytatelní a zrovna Poseidon je dost chamtivý a taky protivný a mstivý. Takovému námořníkovi nemůžete dost dobře říct, hele, víš o tom, že žádný Poseidon není? Žádný zlatý palác na dně Egejského moře nestojí? Měl by si věřit v Ježíše ve zmrtvých vstání? No. Pavel to zkusil jinak. Pavel se zkusil nějak odrazit od těch jejich pohanských představ. Pokusil se navázat na náboženské předporozumění svých posluchačů. A dodnes se teologové neshodli, jestli to byl dobrý nápad nebo špatný nápad. Jestli ho v tom můžeme či nemůžeme napodobovat. Jedni říkají, že když už to Pavel udělal, tak my můžeme taky. Druzí říkají, že to v Athénách byl takový propadák, že je z toho vidět, že tudy se stane vede. No, sám za sebe si kloním spíš té k první variantě, zkoušet to. Ani ne tak proto, že to dělal Pavel, ono kopírovat nějaký misijní evangelizační model někoho jiného je vždycky napováženou, a když nás dělí 2000 let, tím spíš. Ale je mi ten způsob blízký. Sám pro sebe jsem si to naformuloval takto, tím frontálním útokem ve stylu to, co říkáte, je omyl. A já vám řeknu, jak je to doopravdy. Stavím své názorové oponenty do pozice bloudících troubů, zatímco když vyjdu z jejich představ, jsou v mých očích hledači na cestě za pravdou. Jasně, ten samotný fakt, samý fakt by šel popsat určitě i jinak, ale pro mě se z tohohle stala jakási výchozí pozice. A s touhle výchozí pozicí chci přistupovat i k lidem, kterým chci svědčit, stejně jako Pavel, o Ježíši z mrtvých vstalém. Věří v karmu a reinkarnaci, věří v UFO, věří v horoskopy. Jasně, můžu říct, jste bludaři a jste úplně mimo. Prosté odmítnutí pochopitelně ukončí rozhovor. A přitom vím, ti lidé jsou ve většině případů jako ti Athéňané. Oni jsou dychtiví na všechny novinky. Oni spoustu času tráví nad nějakou duchovní literaturu od 4 dohod, od Jaroslava Duška až po Ignáce z Loyoli. Hltají konspirační teorie o iluminátech a utajených kontaktech s mimozemšťany. Prohledávají zdroje dávné i moderního kabale, numerologii, tarotových kartách, čemkoliv dalším, co není součástí standardní vědy. Kdybyste to nevěděli, Hillary Clintonová prohrála volby, protože neměla vyladěnou kterousi čakru. Už to mi kdo si vysvětloval. Když se budu v těch jejich představách orientovat, stane se, že se najdu společný motiv. A tak v učení o karmě a reinkarnaci najednou vidím hledání spravedlnosti v tomhle světě. V hledání mimozemšťanů vidím rozpoznání, že v tomhle světě třeba nejsme jediné inteligentní bytosti my lidé. V horoskopech rozpoznání, že ten svět je složitější než to, co jsme se učili na základce. Jasně, některé věci už jsou hodně ujeté. Nenašel jsem navazovací bod u myšlenky, že fyzický Ježíš byl 22. reinkarnace a od té doby si Ježíš reinkarnoval ještě 15krát. Milovníci konspiračních teorií rádi argumentují tajnými vatikánskými archivy. Kdo si mi už vysvětloval, že tam má papež ukryté ty tajné Bible, které ukrývají před světem. To jsem si s Gustem užil, když jsem mu řekl, jo, já jsem ta super tajná evangelia už dávno četl, vydali je Vyšehrad a do češtiny je přeložil Jeňadus. Ale ve většině případů si pořád říkám opatrně. Opatrně s argumenty a ještě opatrněji s odsudky. I u toho, o čem jsem hluboce přesvědčen, že to je naprostá hloupost, ba ještě opatrnější, než to měl apoštol Pavel. V jedné věci jsme na tom hůř než on. Pavel opravdu přinášel něco nového. Atenští filozofové o Ježíši dozajista neslyšeli. Pokud v našem prostředí začnete zvěstovat Ježíše z mrtvých stalého, nejspíš vám lidé ukáží dveře velmi rychle. Ne proto, že by to znělo podivně, ale protože narazíte na jejich předporozumění, které říká to křesťanství, tak jak ho církev prezentuje, je sakum prásk celé hloupost. A tak Pavel opatrně lavíruje mezi tím, co by mohlo být jeho posluchačům blízké. Neznámý Bůh. Určitě vědí o oltářích neznámým Bohům. A lavíruje mezi tím, co by je mohlo zarazit. Jeden Bůh, který učinil svět, ale hned se Pavel vrátí k citátům z jim známých autorů. Ten Aratos žil v Aténách nějak 300 let před Pavlem, napsal báseň o nebeských tělesech a ve stejné době Kleantes v Aténách napsal hymnus na Dia Olympského. A tohle to Pavel cituje. Tohle používá jako argument. Vůbec nepokárá Aténěny za jejich modloslužbu. Ani slovo o hříchu. Když ten Bůh odpouští lidem jejich nevědomosti, dobu, ve které byli nevědomí. A vlastně vůbec nemluví o Ježíši, jak obecně o jakémsi muži, který přijde. Ani nedořekne, že to je Bůh, že to je Boží syn. Ani jednou necituje Bibli. Co pak se dá v kázání začít od citátu každá ulice, každé tržiště je plné dia, dokonce každé moře a každý přístav je plný dia, v něm jsme, v něm se pohybujeme? A ta hrozně obecná, všeobjímající výpověď, vždyť jsme Boží děti. Srovnejme si to s opatrnou formulací Janova evangelia. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ale Pavel káže jinak. A zjevně se tak kázat dá. Ale pak je tu ta část křesťanské zvěsti, kde už Pavel slevit nedokáže, a to je to zmrtvých vstání. Ano, když se Pavel dostal ke vzkříšení z mrtvých, u drtivé většiny posluchačů skončil. Jestli se na něčem atenští filozofové shodli, tak na tom, že život v tomhle světě za to fakt nestojí. Vracet se do něj formou z mrtvých vstání, to je projevem čehokoliv jené duchovní vyspělosti, ne projevem duchovní božské autority. Už Pavlem citovaný filozof Kleantes zemřel jako správný stoik poklidnou dobrovolnou smrtí hlady, aby o to mizerné tělo konečně přestalo tížit. Z pohledu aténských pohanských filozofů je vzkříšení z mrtvých oslava hmotné tělesnosti. Pro řeckého filozofa je ale hmota tělo jen vězením pro duši a většina filozofů odchází se smíchem, že ten nedovzdělanec se takhle odkopal. Takový bláznovství vzkříšení z mrtvých. Ale Pavel neměl jak to podat jinak. Vždyť přece káže v Aténách o Ježíši a zmrtvých vstání. Jen hledá formu, jak o Ježíši a zmrtvých vstání kázat v tom svém světě. A neodchází všichni. Někteří se k němu připojili, uvěřili, jakýsi Dionysios Areopágu, žena jménem Damaris a ještě jiní. A nám zůstává otázka, stálo to za to? Byla to dobrá strategie? Pořád si myslím, že ano. Pořád si myslím, že po vzoru Pavlově je potřeba jít za lidmi. Nečekat, že přijdou za námi. Protože nepřijdou. Jít za nimi i na tak divné místo, jako byl ten vršek zasvěcený bohu války Areovi, tedy na Areopág. Oni se tam cítí doma. Chápat, že i oni hledají něco pevného. Jasně, hledají to tápavě, nejasně v oltáři neznámému bohu. Ale hledají nějaké svoje jistoty. Po vzoru Pavlově je dobré znát názory lidí kolem nás, číst knihy, které čtou oni, znát kulturu, ze které vyrůstají, abychom mohli mluvit jazykem, kterému oni budou rozumět. Tady nejde o to se podbízet, tady jde o to najít společný základ. Ten základ, který přikázání v židovské synagoze Pavel automaticky měl. Ale tady si ho musel najít a vybudovat. My to budeme mít o to těžší, že naši posluchači už o křesťanství leda co slyšeli, těžko co dobrého. Když ale ten společný základ najdeme, tak třeba se nám na něm podaří dál něco budovat. A jistě v tom hledání a budování nesmíme prostě vyprodat krám. Říct, že je to vlastně jedno, v co kdo věří, hlavně když se nějak dohodneme. Spolu s Pavlem zůstávám na to, že prázdný hrob je základ křesťanské zvěsti, že bez velikonočních událostí už není křesťanství křesťanstvím. Jak píše Pavel, nevstal-li Kristus z mrtvých, marná je naše víra a ještě jsme ve svých hříších. Pohanskému světu tato část křesťanské zvěsti tehdy připadala jako bláznovství. Do značné míry připadá i teď. Ale v tomhle máme, myslím, situaci lepší než Pavel. Lidé dnešní doby mají svoje tělo rádi. A tak mám naději, že i když mnozí odejdou, tak někdo zůstane. Zůstane v něm to, že jsme si rozuměli, to, že jsme se snažili si vzájemně vyjít vstříc, že jsme se respektovali ve svých postojích. A třeba v něm zůstane i to, že ta Ježíšova cesta by mohla být dobrá cesta, po které chce jít i on a půjde. Amen.